รงเรียนทั่วประเทศค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อของรัฐบาลซีเรียกล่าวว่าประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดยอมรับข้อตกลงหยุดยิงกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาเสนอแผนให้ปิดคุกที่อ่าวกวนตานาโมประเทศคิวบาให้กับสภาอเมริกันพบการระบาดของซิก้าไวรัสที่น่าจะผ่านการติดเชื้อโดยเพศสัมพันธ์ในสหรัฐ14รายข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการสอนลูกให้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีง่ายๆนะครับนอกจากนั้นมีเรื่องการเสียชีวิตของนกอินทรีสีสักขาวหรือ Bald Eagle สัญลักษณ์ของสหรัฐจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแมริแลนด์ในรอบ30ปีท้ายสุดอย่าลืมติดตามคำตอบว่าภาพที่แสดงผลร้ายจากการสูบบุหรี่ช่วยให้คนไม่อยากเป็นสิงอมควันได้มากน้อยแค่ไหนช่วงท้ายรายการครับกับสื่อของทางการซีเรียกล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาดยอมรับแผนหยุดยิงที่สหรัฐและรัสเซียเสนอมาเพื่อบรรเทาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลซีเรียและกลุ่มกบฏในแผนดังกล่าวการหยุดยิงมีกำหนดที่จะเริ่มต้นวันเสาร์นี้นะครับอย่างไรก็ตามข้อตกลงหยุดยิงนี้ไม่ครอบคลุมถึงการโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS และกลุ่มที่โยงใหญ่อัลเคดะในบริเวณดังกล่าวทั้งนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทเนอร์กล่าวว่าเป็นการยากที่จะติดตามผลของข้อตกลงว่ามีการปฏิบัติตามได้มากน้อยเพียงไรเพราะว่าข้อจำกัดในบริเวณดังกล่าวนั้นมีหลายด้านนะครับยังเกี่ยวเนื่องกับซีเรียครับหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัย International Organization for Migration หรือ IOM เปิดเผยข้อมูลวันอังคารที่บอกว่าปีนี้มีผู้อพยพมากกว่า 12,500 คนที่เดินทางถึงประเทศกรีซผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมีมากกว่า 7,500 คนที่เดินทางไปที่อิตาลีณวันตั้งแต่เริ่มต้นปีถึงวันที่22กุมภาพันธ์นะครับโดยที่มากกว่า100มากกว่า410คนนั้นเสียชีวิตแล้วในปีคริสต์ศักราช2016นี้หน่วยงาน UNHCR หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติกล่าวว่าส่วนใหญ่ของผู้ลี้ภัยเหล่านี้มาจากซีเรียและตามมาด้วยผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานและอิรักตามลำดับนะครับUNHCR เปิดเผยว่าร้อยละ94ของชาวซีเรียและร้อยละ71ของชาวอัฟกันที่เดินทางมาที่ประเทศกรีซในเดือนมกราคมกล่าวว่าความขัดแย้งและความรุนแรงในประเทศของตนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พวกตนนั้นต้องเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิดนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐครับวันนี้ตามเวลาสหรัฐเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของผู้ที่ชิงชัยเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดก่อนการลงคะแนนชี้ว่ามหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งคนอื่นๆนะครับโดยที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเสียงสนับสนุนจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนถึงร้อยละ40ขณะที่สองสวหนุ่มมาโกรูบิโอจากฟลอริดาและเท็ดครูซจากเท็กซัสกำลังช่วงชิงกันเป็นที่2นะครับเพราะแต่ละคนก็ได้คะแนนนิยมราวๆร้อยละ20ในผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในครั้งนี้ส่วนผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคสิกและศัลยแพทย์ระบบประสาทที่เกษียณแล้วนายเบนคาร์สัน ได้รับความนิยมเพียงแค่เป็นเลขตัวเดียวไม่ถึง 10% นะครับส่วนของพรรคเดโมแครตนางฮิลลารีคลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับสวเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์นั้นจะชิงชัยในสนามเซาท์แคโรไลนาวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับวุฒิสมาชิกของริพับลิกันระดับผู้นำกล่าววันอังคารว่าจะไม่ยอมรับการเสนอชื่อผู้ที่จะมารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงโดยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งผู้นำสหรัฐต้องการให้มีการเสนอชื่อผู้ที่จะมารับหน้าที่แทนผู้พิพากษาแอนโทนินสเกเลียที่เสียชีวิตลงเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์คณะกรรมาธิการด้านยุติธรรมของวุฒิสภาอเมริกันที่ริพับลิกันคุมเสียงอยู่ออกจดหมายยืนยันนะครับว่าคณะกรรมาธิการชุดนี้ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ที่จะปฏิเสธการฟังคำให้การใดๆที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของการเสนอชื่อทั้งนี้ผู้พิพากษาสเกเลียนั้นเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อราว10วันก่อนครับและผู้นำพรรครีพับลิกันนั้นไม่ต้องการให้ประธานาธิบดีโอบามาที่เป็นฝ่ายเดโมแครตมีบทบาทในการแต่งตั้งผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนผู้พิพากษาสเกเลียโดยรีพับลิกันต้องการให้ประธานาธิบดีคนต่อไปที่จะมีขึ้นหลังจากการเลือกตั้งปลายปีนี้เป็นผู้เสนอชื่อแทนครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับวันนี้ทำเนียบขาวนะครับประธานาธิบดีโอบามาแสดงความสนับสนุนแผนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เสนอให้รัฐสภาพิจารณาปิดศูนย์ควบคุมที่อ่าวกวนตานาโมในประเทศคิวบาโดยระบุว่าศูนย์ดังกล่าวนั้นซึ่งเรียกสั้นๆว่าศูนย์กิตโมไม่ได้ช่วยส่งเสริมด้านความมั่นคงแต่กลับบ่อนทำลายอย่างไรก็ตามผู้นำริพับลิกันในวุฒิสภาแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอที่จะโยกย้ายผู้ที่ถูกคุมขังจากศูนย์กิตโมในคิวบามาอย่างสหรัฐผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงกลาโหมของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ประธานาธิบดีโอบามาเคยกล่าวไว้ถึงความสำคัญของการปิดศูนย์ควบคุมผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมในประเทศคิวบาหรือที่เรียกว่าศูนย์กิตโมดังกล่าวนี้เมื่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆในปี2552นะครับแต่ขณะนี้ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเหลือเวลาอยู่ในตำแหน่งเพียงอีกไม่ถึง1ปีก็ยังมีผู้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์นี้อีก91คนและวันนี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวสนับสนุนแผนการของกระทรวงกลาโหมเรื่องการปิดศูนย์ที่ว่านี้ลงโดยสิ้นเชิง
For many years, it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security. It undermines it. This is not just my opinion.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเห็นได้ชัดเจนว่าศูนย์ควบคุมผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมนี้ไม่ได้ช่วยส่งเสริมความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแต่กลับบ่อนทำลายเพราะจะทำให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายสามารถนำไปใช้โฆษณาชวนเชื่อในความพยายามที่จะหาพลพรรคใหม่ได้และเรื่องดังกล่าวก็ไม่ใช่ทัศนะของตนเท่านั้นแต่ยังเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งของผู้นำในกองทัพอีกหลายคนด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าจะเป็นเรื่องที่คุ้มค่าในแง่เศรษฐกิจที่จะปิดศูนย์นี้ลงเพราะจะช่วยให้กระทรวงกลาโหมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ระหว่าง65ล้านถึง85ล้านดอลลาร์ต่อปีและจะช่วยทดแทนค่าใช้จ่ายขั้นต้นสำหรับการโยกย้ายนักโทษออกไปภายในเวลา 3-5 ปีด้วยรายงานที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเสนอต่อรัฐสภาในวันนี้ระบุทางเลือกสำหรับสถานที่ต่างๆ13แห่งในสหรัฐซึ่งอยู่ในข่ายที่กระทรวงกลาโหมอาจเคลื่อนย้ายนักโทษราว 30-60 คนไปควบคุมตัวต่อได้อย่างเช่นสถานที่ซึ่งเป็นเรือนจำของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐแคนซัสรัฐโคโลราโดและรัฐเซาท์คาโรไลนารวมทั้งสถานที่ตั้งทางทหารอื่นๆเป็นต้นอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้ให้ความเห็นแนะนำอย่างเฉพาะเจาะจงว่าสถานที่ซึ่งจะใช้แทนศูนย์ควบคุมตัวผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมในปัจจุบันนั้นควรจะเป็นที่ใดกฎหมายของสหรัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายนักโทษจากศูนย์กิตโมนี้ไปยังสถานที่อื่นในสหรัฐได้นะครับ ดยสมาชิกรัฐสภาบางคนเห็นว่าการเคลื่อนย้ายนักโทษเข้าไปในสหรัฐจะทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงขึ้นและวุฒิสมาชิกมิชแมคคอร์เนลผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากในวุฒิสภาก็แสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องทางกฎหมายของการโยกย้ายนักโทษจากศูนย์ควบคุมในคิวบาเข้าไปในสหรัฐถึงกระนั้นก็ตามเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้แสดงท่าทีว่าประธานาธิบดีโอบามาอาจออกคำสั่งตามอำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อปิดศูนย์นี้ลงศูนย์ควบคุมตัวผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมในประเทศคิวบานี้เริ่มเปิดใช้มาตั้งแต่ปี2545ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชหลังเหตุการณ์โจมตีในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2544และเท่าที่ผ่านมาได้มีนักโทษถูกคุมขังอยู่ที่ศูนย์นี้เกือบ800คนโดยมีบางคนถูกควบคุมตัวไว้โดยไม่มีการตั้งข้อหาหรือดำเนินคดีแต่อย่างใดแต่หลังจากนั้นผู้ถูกควบคุมตัวส่วนใหญ่ก็ถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนหรือถูกส่งไปยังประเทศที่3อื่นๆซึ่งยินดีรับบุคคลนี้เอาไว้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับอีกข่าวหนึ่งที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอเมริกันกำลังสืบสวนหาความจริงกรณีที่มีผู้ติดเชื้อซิก้าไวรัสรายใหม่14รายที่อาจจะติดผ่านเพศสัมพันธ์นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่าหากยืนยันว่าเป็นความจริงตัวเลขผู้ติดเชื้อ14รายนี้ซึ่งถือว่าสูงนะครับอาจจะมีผลต่อการควบคุมโรคซิก้าไวรัสในอนาคตซึ่งตามปกติแล้วจะถูกแพร่ระบาดจากยุงที่เป็นพาหะนะครับก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการติดต่อของซิก้าไวรัสผ่านเพศสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นยากมากและกรณีดังกล่าวน่าจะมีส่วนทำให้เจ้าหน้าที่ได้ต้องปรึกษาหารือกันและวางแผนการควบคุมในอนาคตนะครับซิก้าไวรัสนั้นหากติดต่อในผู้ใหญ่จะไม่เกิดความเจ็บป่วยที่รุนแรงแต่ผลกระทบที่ร้ายแรงนั้นจะเกิดขึ้นกับเด็กในครรภ์นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานนะครับว่าเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งมียุงเป็นพาหะนั้นอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติทางสมองของเด็กทารกในครรภ์นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube ครับ Direct from Washington The Voice of Americaครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญติดลบนะครับดาวโจนส์ลดลง189จุดปิดที่ 16,432 ขณะที่ Nasdaq ลดลง67จุดอยู่ที่ 4,504 S&P ติดลบ24จุดปิดที่ 1,921 ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก73สตางค์ครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องคนเชื้อสายเอเชียกับการเมืองอเมริกันนะครับกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มยักษ์หลับนะครับซึ่งเป็นกลุ่มรุ่นต่อไปที่อาจจะมีส่วนกำหนดอนาคตของการเมืองอเมริกันได้เพราะว่าที่ผ่านมาจำนวนประชากรของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นราว 74%และส่งผลให้มีคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่สามารถออกเสียงเลือกตั้งได้เพิ่มขึ้นถึง1เท่าตัวในช่วง25ปีข้างหน้าจากนี้นะครับโดยตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและบทบาททางการเมืองของคนกลุ่มนี้มีให้เห็นได้ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นในรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะว่ามีคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียจำนวนมากนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากอลิซาเบธลีที่คุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับคุณซุกี้คางชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งอพยพจากเกาหลีใต้เข้าไปอยู่ในสหรัฐขณะที่เขามีอายุ23ปีตอนนี้เขาเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครต และลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งวุฒิสมาชิกในสภาของรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนคุณลิงลิงชางก็เป็นสตรีอเมริกันเชื้อสายเอเชียอีกคนหนึ่งซึ่งอพยพตามครอบครัวมาจากไต้หวันขณะที่มีอายุได้3ขวบโดยขณะนี้เธอเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันและลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งวุฒิสมาชิกของรัฐแคลิฟอร์เนียเช่นกันทั้งสองคนนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของคลื่นลูกใหม่ของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่หันมาสนใจเรื่องการเมืองครับอย่างไรก็ตามคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่สนใจหรืออยากเข้ามามีบทบาทหรืออาชีพทางการเมืองนั้นมักจะได้พบว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ง่ายนักในตอนต้นเพราะว่ามีปัญหาอุปสรรคบางอย่างที่มีลักษณะเฉพาะตนสำหรับคนเชื้อสายเอเชีย
There are some stereotypes that you have to defeat
คุณลิงลิงชางผู้อพยพมาจากไต้หวันเข้าไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐบอกว่ายังมีภาพการมองหรือความรู้สึกแบบเหมารวมอยู่เกี่ยวกับคนเอเชียซึ่งผู้อพยพรุ่นใหม่จำต้องเอาชนะเธอยกตัวอย่างว่าขณะที่เธอออกไปหาเสียงเลือกตั้งโดยเคาะประตูตามบ้านนั้นสตรีอเมริกันคนหนึ่งบอกว่าเธอจะไม่ยอมลงคะแนนให้กับคนเชื้อสายเอเชียทั้งคุณซุกี้คางและคุณลิงลิงชางเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กำลังขยายตัวของผู้อพยพเข้าเมืองที่ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณแดนชนูผู้อำนวยการของสถาบัน Jesse M. Andrew Institute of Politics ที่มหาวิทยาลัย Southern California ได้ชี้ว่าขณะนี้เราเพิ่งจะอยู่ในช่วงต้นหรือช่วงแรกๆของการที่กลุ่มผู้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐทั้งที่มีเชื้อสายละตินอเมริกาหรือจากเอเชียประสบความสำเร็จทั้งในแง่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมและตัดสินใจก้าวเข้าไปสู่วงการเมืองเพื่อฉกฉวยประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณซุกี้คางสมาชิกพรรคเดโมแครตที่มีเชื้อสายเกาหลีใต้ก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียขณะนี้นับเป็นเครื่องบ่งชี้หรือธงนำสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในสหรัฐในอนาคตครับ
The Asian Americanare the fastest growing community in the nation in terms of economic social and also politically
เขาบอกว่ากลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นเป็นชุมชนซึ่งมีการเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วที่สุดในสหรัฐทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมและการเมืองคุณซุกี้คางบอกด้วยว่าชาวเกาหลีรุ่นแรกๆซึ่งอพยพเข้าไปในสหรัฐนั้นเริ่มประสบความสำเร็จทางการเมืองด้วยการสมัครและได้เป็นนายกเทศมนตรีในระดับเมืองเล็กๆก่อนซึ่งเขาก็มองว่าเรื่องนี้คือโอกาสของอำนาจและพลังและเป็นโอกาสซึ่งประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นสหรัฐนั้นสามารถหยิบยื่นให้กับผู้อพยพต่างชาติได้ครับส่วนคุณลิงลิงชางสมาชิกสตรีของพรรครีพับลิกันที่อพยพมาจากไต้หวันตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กก็กล่าวเช่นกันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคอยเตือนใจคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียรวมทั้งครอบครัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องการเข้ามีส่วนร่วมเพราะเธอบอกว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าเราไม่ยอมเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวการศึกษากันต่อครับวันนี้เป็นเรื่องการสอนเด็กๆในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าโคดดิ้งนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานไม่นานนี้ว่าพ่อแม่ยุคปัจจุบันนั้นเห็นความสำคัญของการสอนเด็กๆให้รู้จักการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เพราะว่าเป็นทักษะที่สำคัญในอนาคตของลูกๆเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยทำงานแต่การสอนเด็กๆ เขียนโปรแกรมง่ายๆสำหรับหลายคนนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยนะครับและไม่ง่ายเหมือนการเล่านิทานให้ลูกฟัง Wall Street Journal ได้สัมภาษณ์พ่อแม่ยุคใหม่ในสหรัฐเพื่อถามว่าพวกเขาปรับตัวอย่างไรกับเรื่องนี้และพบว่ามีเกมซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่างๆมากมายที่ช่วยผู้ปกครองนำเสนอประสบการณ์การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ปูพื้นฐานความคิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นต้นให้กับลูกได้ตั้งแต่อายุไม่ถึง5ขวบด้วยซ้ำนะครับ เว็บไซต์ code.org เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งทั้งสำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่นะครับในกลุ่มเด็กปฐมวัยการสอนให้พวกเขาเข้าใจพื้นฐานความคิดของโคดดิ้งอาจทำผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า Scratch หรือไม่ก็ Blockly ที่เป็นภาพสื่อการสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมแต่เด็กที่โตมาจากนั้นนะครับโปรแกรมที่เรียกว่า Python ที่ใช้โคดดิ้งเป็นตัวอักษรนั้นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกว่าและน่าจะเหมาะสมกับเด็กโตนะครับและเนื่องจากโค้ดคอมพิวเตอร์มีรากฐานความเข้าใจในการทำงานคือการเขียนคำสั่งให้เป็นลำดับขั้นตอนและการสร้างกฎและกฎเกณฑ์ต่างๆในคำสั่งเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างที่ต้องการนะครับสื่อการสอนเด็กเล็กอาจจะเป็นเพียงเกมเหมือนเกมบนกระดานแนวทางไม่ต่างจากเกมเศรษฐีเกมลักษณะนี้มีหลายเกมนะครับเช่นเกมที่เรียกว่า Robot Turtles การเล่นเกมแบบนี้นั้นยังเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้ลูกๆจดจ่อกับจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตมากเกินไปด้วยสำหรับตัวผู้ปกครองเองนะครับผู้ที่อยากเพิ่มพูนความรู้ง่ายๆเรื่องโค้ดคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้กับลูกๆต่อเว็บไซต์ code.org ก็มีการสอนฟรีเป็นหลักสูตรติวที่เรียกว่า Hour of Code ด้วยครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าววิทยาศาสตร์และสุขภาพมาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับและวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วนะครับจะนำเรื่องราวของเครื่องมือใหม่ที่เป็นดาวเทียมซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ตรวจตราและจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรครับ
ดาวเทียมเจสัน3เป็นดาวเทียมตัวล่าสุดที่ทำหน้าที่เฝ้าตรวจวัดดูระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรแห่งต่างๆทั่วโลกค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าข้อมูลที่จัดเก็บได้โดยดาวเทียมหลายดวงในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่สูงกว่าเดิมซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกค่ะคุณจอร์จวิลลิสนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์พัฒนาและวิจัยเพื่อการสำรวจอวกาศที่องค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือนาซาเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ในโครงการนี้เขากล่าวว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสาเหตุของพายุเฮอริเคนแคทรีนาในปีคศ2005หรือ10กว่าปีที่แล้วค่ะเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตหลายร้อยคนและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นก็เข้าทั่วเมืองต่างๆในบริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกและถือว่าเป็นหนึ่งในพายุเฮอริเคนที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสหรัฐคุณวิลลิสกล่าวว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นสร้างความเสียหายมากขึ้นเพราะเกิดขึ้นร่วมกันกับภาวะน้ำทะเลทะลักเข้าฝั่งคลื่นทะเลสูงขึ้นและเหตุการณ์ธรรมชาติอื่นๆที่ไม่เกิดบ่อยนักและเป็นเหตุให้เกิดระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นดาวเทียมเจสัน3ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลด้วยการส่งคลื่นเรดาร์ไปกระทบกับผิวหน้าของมหาสมุทรจำนวนหลายพันครั้งต่อวินาทีและสะท้อนกลับไปยังตัวดาวเทียมค่ะคุณวิลลิสกล่าวว่าดาวเทียมเจสัน3ทำการวัดระดับความสูงของระดับน้ำบนผิวหน้าของทะเลซึ่งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คำนวณได้ว่าน้ำทะเลเก็บกักความร้อนเพิ่มเข้าไปอีกจากเดิมเท่าใดทางด้านคุณลีเลิงฟูนักวิทยาศาสตร์ในโครงการดาวเทียมเจสัน3คนนี้อีกคนหนึ่งจากนาซาเช่นกันกล่าวว่ามหาสมุทรกินพื้นที่ 70% ของพื้นผิวโลกทั้งหมดและมหาสมุทรยังเป็นตัวเก็บกักความร้อนมากกว่า 90% ของปริมาณความร้อนทั้งหมดที่เกิดจากภาวะแก๊สเรือนกระจกค่ะคุณลีเหลิงฟูกล่าวด้วยนะคะว่าตอนนี้โลกเข้าสู่ช่วงที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีระดับแก๊สเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดกว่าที่เคยเป็นมาโดยเพิ่มขึ้นถึง 50% ภายในระยะเวลาไม่ถึง150ปีค่ะคุณอีริกเลอริเอตแห่งสำนักงานจัดการด้านทะเลวิทยาและบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าระดับน้ำทะเลเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกด้วยเหตุผล2ประการค่ะเขากล่าวว่าเหตุผลประการแรกคือความร้อนที่มากเกินไปจะเข้าไปสั่งสมในน้ำทะเลทำให้เกิดการขยายตัวส่วนเหตุผลที่สองคือเมื่อภูเขาน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งละลายเนื่องจากโลกอุ่นขึ้นน้ำที่ละลายจากแผ่นน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็งเกือบทั้งหมดจะไหลลงไปสู่ทะเลและมหาสมุทรส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นในทะเลค่ะคุณเลเรียตกล่าวนะคะว่าข้อมูลที่จัดเก็บได้จากดาวเทียมเจสัน3 จะช่วยทีมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการเดินหน้าเฝ้าติดตามผลกระทบต่อโลกทั้งหมดจากภาวะระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นได้ซึ่งรวมทั้งภาวะน้ำท่วมที่เกิดบ่อยขึ้นข้อมูลที่ดาวเทียมดวงนี้จัดเก็บได้จะยังช่วยให้นักพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำมากขึ้นในการพยากรณ์ความรุนแรงของพายุลูกใหญ่ๆอย่างพายุเฮอริเคนแคทรีนาค่ะคุณเลอริแอตกล่าวนะคะว่าเมื่อดาวเทียมเจสัน3หมดหน้าที่ลงในอีก 3-5 ปีข้างหน้านักวิทยาศาสตร์วางแผนที่จะส่งดาวเทียมอีกตัวหนึ่งออกไปรับภาระหน้าที่ต่อเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางดาวเทียมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในมหาสมุทรต่างๆบนโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและสำหรับข่าวที่เกี่ยวข้องกับภาพที่แสดงผลร้ายของการสูบบุหรี่ข้างซองที่นักวิจัยบอกว่าช่วยมากน้อยแค่ไหนเรื่องการรณรงค์ให้คนสูบบุหรี่น้อยลงนั้นรายงานแบบสรุปย่อก็คืออาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าผลกระทบเรื่องปฏิกิริยาต่อต้านในวรรคความคิดเสรีของผู้สูบบุหรี่บอกว่าอาจจะรู้สึกไม่ดีที่เห็นภาพเหล่านี้จึงเป็นมีปฏิกิริยากลับยิ่งไปสูบบุหรี่นะครับแต่รายงานฉบับเต็มรอติดตามในวันต่อไปของ Voice of America ครับและส่งท้ายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกำลังสืบสวนหาความจริงกรณีที่พบซากนกอินทรีสีสักขาวหรือ Bald Eagle เสียชีวิต13ตัวบริเวณเขตชายฝั่งของรัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นการเสียชีวิตของนกอินทรีที่เป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแมริแลนด์ในรอบ30ปีนะครับซากนกที่พบนั้นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดเจ็บนะครับและกระจายอยู่ในเขตเกษตรกรรมของเมืองเฟเดอรัลเบิร์กเจ้าหน้าที่ให้รางวัลสำหรับเบาะแสที่นำไปสู่สาเหตุของการเสียชีวิตของนกเหล่านี้ถึง10,000ดอลลาร์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ค่ะยังไม่ไปนะ นกอะไรนกที่เสียนกที่ตายไปนี่กี่ตัวนะคะ
นก13ตัวครับพบที่เขตชายฝั่งของรัฐแมริแลนด์
ถือว่าตายไปมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างนั้นแหละค่ะ
ในรอบ30ปีครับในครั้งเดียวกันเสียชีวิตในครั้งเดียวกันถึง13ตัว
ค่ะอย่างนั้นคือดาวเทียมเจสัน3เนี่ยอาจจะหาคำตอบให้ได้ไหมคะว่าระดับน้ำในมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะโยงถึงภาวะความไม่สมดุลในระบบนิเวศยังไงบ้างหรือเปล่า
ซึ่งแปลกเพราะว่านกอินทรีเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ล่าเหยื่อไม่ได้มีใครล่าโดยธรรมชาติดังนั้นจึงน่าสนใจว่าทำไมตายถึง13ตัวมีใครไปยิงหรือว่าทำร้ายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอ่านข่าวเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เงินให้รางวัลสำหรับเบาะแสด้วยถึง 10,000 ดอลลาร
์อาจจะมีฟ้าผ่าแล้วนกอินทรีเอาปีกปิดหูพร้อมกัน เลยร่วงลงมาตายเออที่ผมตลกอ่ะ
อยู่แมริแลนด์เนี่ยแปลว่าเข้าใจหัวอกนกอินทรี
ไม่ก็คือเป็นเหตุการณ์ปรากฏการธรรมชาติที่ประหลาดอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อรู้สึกปีหรือ2ปีก่อนก็มีเหตุการณ์ที่ปลาเป็นหมื่นๆตัวลอยขึ้นมาตายพร้อมกันโดยที่ไม่ได้มีสารพิษหรืออะไรนะฮะแล้วก็มีอีกหลายอย่างฮะสัตว์ที่ตายพร้อมๆกันในเขตเดียวกันหลายสิบตัว
แล้วสุดท้ายพิสูจน์ได้ไหมคะว่าเป็นน้ำมือมนุษย์จิ้มแบบที่ไปหาสาเหตุจ้างไปหมื่นเหรียญเนี่ยไปหาสาเหตุหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องภาวะธรรมชาติโลกร้อนทั้งหลาย
คือเจ้าหน้าที่อาจจะระแคะระคายเพราะว่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับมีผู้ที่ใช้ยาพิษวางทำให้นกอินทรีบาลติเกิลเนี่ยเสียชีวิตที่นิวยอร์กแล้วก็ถูกปรับไป 4,000 ดอลลาร์
อ๋อมันมีเหตุการณ์แบบนี้เขาจะฆ่าทำไมอะคะซากยังอยู่ไหมคะ
ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าเขาใช้ยาพิษใส่เข้าไปในเนื้อซึ่ง อยู่ในเนื้อของสัตว์ที่นกอินทรีเนี่ยลงมาก
ิน
ครับ
ใจร้ายจริงคุณทรงพจน์คุณทรงพจน์ฝากจัดการด้วยนะคะ
โอเคเดี๋ยวผมไปจะไปจัดการให้ทั้งคนฆ่าปลาฆ่านกอินทรี
จะต้องหาสาเหตุก่อนนะว่าเขาตายเพราะอะไรแน่หาสาเหตุกันนิดนึงเพื่อรับเหรียญรอเรียกเท่าไหร่หมื่นเหรียญใช่ไหมคะ
หมื่นเหรียญ